Asketsko bogoslovlje starca Josipa Vatopeckog. Četvrti deo. Domostrojno delo Sina Božijeg. Opitno bogoslovlje starca Josipa Vatopeckog zasniva se na učenju o domostroju spasenja, pošto čovekovo asketsko delanje predstavlja odziv na spasonosno delo Gospoda Isusa Hrista. Domostroj spasenja. Reč domostroj potiče od grčke reči ikonomija, koja u bukvalnom prevodu znači ustrojstvo mesta stanovanja, brigu o upravljanju domaćinstvom. Na jeziku svetootačkog bogoslovlja domostroj je počeo da označava učenje o Bogu u njegovom odnosu prema svetu, za razliku od pojma bogoslovlje, koje se u svom prvobitnom značenju odnosilo na isključivo učenje o Bogu u njegovom večnom i neizmenjenom postojanju. Za oce crkve bogoslovlje je po nasljeđu bogoslovlje Trojice, pošto domostroj predstavlja javljanje Trojice tvorevini, njeno neizrecivo snishođenje u svet zbog brige o njenom spasenju, delatnost Boga u istoriji. Božji spasonosni domostroj sveti oci razmatraju u dva aspekta. Domostroj sina, koji je došao u telu i učinio spasenje naše prirode, i domostroj svetog duha, poslanog u svet da ostvari zadatak spasenja svakog pojedinačnog čoveka. U praktičnom bogoslovlju starca Josipa tema domostroja zauzima bezuslovno centralno mesto, jer je praktičan život, čovekov odziv na božanski domostroj koji se u našim ličnostima izvršava silom blagodati Svetog Duha, To je dobrovoljno čovekovo saučešće u Božijem stvaralačkom činu, koji ostvaruje svoje prevečne zamisli i savete o sudbini materijalnog sveta. Nikakav praktični život ne bi bio moguć bez domostrojnog dela Presvete Trojice. Praksa počinje i završava se u Bogu. Može se reći da božanski domostroj nije samo uslov, već smisao i cilj, srž praktičnog života hrišćanina. Praktično delanje, o kome govori starac Josif, je čovekov lični opit u odgajanju i čuvanju raja. Postanje, glava 2, stih 15, u svom sopstvenom srcu. A raj označava prisustvo blagodati, to jest samog Boga, koji deluje u svojim energijama, preko kojih ostvaruje domostroj našeg spasenja. Od momenta nastanka, čitav čovekov praktičan život se sastoja u tome da se realizuje plan Božijeg domostroja o tvorevini. Čovjek treba dobrovoljno da se uspinje lestvicom božanskih vrlina i silom blagodati da ostvari svoju bogolikost u stanju egzistencijalnog jedinstva sa Bogom, ne po suštini, već po učešću u božanskoj prirodi. Čovjek je prizvan da u svojoj ličnosti objedini dve prirode, ljudsku po suštini i božansku po usinovljenju. Međutim, prvi čovjek Adam svoj priziv nije ispunio. Imajući slobodnu volju koja treba da služi učvršćivanju ljudskog prebivanja u Bogu, Adam ju je iskoristio za utvrđivanje svog postojanja na osnovu sopstvenog autonomnog bića, suprotstavljenog nekom drugom biću, što ga je dovelo do otuđivanja i upadanja u greh, to jest udaljavanja od Boga. Ljudska priroda, koja treba putem izlaska iz sopstvenog stanja materije da se uzvisi do stanja bogosinovstva, Adamovom voljom bila je usmerena na suprotnu stranu, uprkos samoj sebi, što ju je dovelo do gubitka postojanja, to jest truleži i smrti. Gore smo opisivali posljedice grehopada koje su dovele ljudsku prirodu do ontološke izmene. Ovdje ćemo dodati još samo to da greh, postavši zakon ljudske prirode posle Adamovog grehopada, prema učenju otaca crkve, nema sopstveno postojanje u prirodi, već postoji samo u svojstvu njenog modusa. To označava da se greh javlja samo kao odsustvo dobra i ukorenjuje se u ljudskoj volji, čineći greh realnom silom, samo zahvaljujući, da tako kažemo, zloupotrebi dobra, zahvaljujući lažnom usmerenju pridavanom prirodnim energijama. Adamov grehopad se završio svetskom katastrofom koja znači razdvajanje svega postojećeg. To razdvajanje koje je postalo trulež i smrt prirode, Adam je predao i celom svom potomstvu. Nego carova smrt od Adama tja do Mojsija. Rimljanima, glava 5, stih 14. Čovjek nije mogao sopstvenim snagama da izmeni svoje stanje, jer se njegova volja pokazala okovana grehovnim privlačenjem, suprotstavljajućem zakonu truleži. Rimljanima, glava 7, stih 23. A prirodi je postala strana, netvarna božanska blagodat. Kao posljedica toga, ljudski rod je od greha i smrti mogao da spase samo onaj koji je imao učešće u ljudskoj prirodi, ali nije imao na sebi pečat grehopada koji bi mogao da realizuje Božiju zamisao o čoveku i sam budući čovek. Starac Josif nam daje interesantno objašnjenje te situacije. On kaže da čovjek koji je sagrešio zakonski nasljeđuje smrt kao posljedicu greha, jer da bi se uništila vladavina smrti, njoj je trebalo dobrovoljno da se potčini onaj koji nije u vlasti greha, pa znači ni u vlasti smrti. Na taj način bi smrt, upotrebivši svoju vlast nezakonito, bila uništena zakonito. Taj moralni aspekt pobjede nad smrću ima i svoju ontološku osnovu. Potpadanje prirode koja vlada svom punoćom bića u vlast smrti označava uništenje smrti vaskrsenjem. Jer budući da kroz čovjeka bi smrt, kroz čovjeka i vaskrsenije mrtvijeh, 1. Korinćanima, glava 15, stih 21. Ali takvog čoveka koji bi bio bez greha i koji bi mogao da uništi smrt nije bilo i nije moglo biti, jer svi sagrešiše. Rimljanima, glava 3, stih 23. Samo je sam Bog, postavši čovek, mogao da spase ljudski rod i dovede ga u bogočovečansko jedinstvo s božanskom prirodom. Gde bi se našao taj koji bi bio čovek rođen po prirodi, koji bi bio oslobođen praotačke bolesti? Sa čovekom koji nema greha trebalo je da istovremeno postoji Bog, koji, budući najveća sila i sam život kakav on jeste, mogao bi zauvek da uništi smrt na svim prostorima prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kako bi celo čovečanstvo postalo slobodno. Na taj način, tajna božanskog domostroja ima svoje korene u tajni Bogova ploćenja. Efescima, glava 3, stihovi 9 do 11. Međutim, događaj očelovečenja Boga reči nije rezultat obične slučajnosti čovekovog grehopada, već je predvečna tvorčeva zamisao najveći izražaj Božije ljubavi prema svojoj tvorevini. Ljudska sloboda nije mogla da razruši Božiju zamisao jer se na čudan način našla u okviru druge, najšire stvarnosti, božanskog zamisla o spasenju i oboženju sveta ovaploćenjem reči. U stvari, pri stvaranju čoveka Bog nije mogao da zna o njegovom budućem padu i zbog toga je od početka predvideo ovaploćenje Sina Božijeg. Evo kako o tome rasuđuje starac Josif. Ovaj veliki događaj ne može da izgleda kao obična Božija poseta našem svetu s ciljem da vrati čovečanstvo na neki mehanički način na prethodno mesto. Ono predstavlja ostvarenje neobjašnjivih saveta Božije mudrosti i ljubavi prema paloj tvorevini. Saveti se sastoje u tome da tako kažemo, egzistencijalno učvrste tu tvorevinu, to jest ljude, u svojstvu sinova nebeskog oca i saučesnika božanskog života preko njihovog suštinskog jedinstva sa Hristom, ovaploćenom rečju. Starac Josif navodi još nekoliko uzroka bogovaploćenja koji se pominju u svetootačkom predanju. Tako starac Josif kao prvi razlog navodi želju Gospoda da jače stegne u svom zagrljaju, u nedrima svog božanstva, svoj lik, čoveka. Sledeći uzrok predstavlja želju Gospodnju da postane čoveku dostupniji, skrivši se pod materijom ljudske prirode. Još jedan sporedan uzrok ovaploćenja starac Josif vidi u želji Gospoda da sakrije tajnu svog domostroja od đavola, uvevši ga u zabludu i svrgnuvši njegovu vlast na način koji on iskoristio pri zavođenju čoveka, uzevši drugi lik. U svakom slučaju, ovi uzroci služe kao dopuna i objašnjenje gore navedenog glavnog razloga, koji na svoj način samo malo otkriva zavesu pred tajnom božanskog domostroja. Dakle, drugo lice Svete Trojice, božanski logos, silazi na zemlju radi iskupljenja i spasenja ljudskog roda i od sjemena Avramova prima, Jevrejima glava 2, stih 16, u svoju ipostas, to jest ličnost, svu ljudsku prirodu Adama dobrovoljno se potčinivši svim posljedicama grehopada, uključujući i takozvane neprekorne strasti. Glad, žeđ, bol i čak i samu smrt. Važno je primetiti da, prema svedočenju starca Josifa koji sledi sve svetootačke tradicije, Gospod je primio Adamovu prirodu bez greha. Zato što u protivnom slučaju on s jedne strane ne bi mogao da je isceli i obnovi da je bio u vlasti greha, a s druge strane takvo potčinjavanje nije bilo neophodno i više od toga to bi bilo nemoguće, zato što greh nije osobina ili karakteristika prirode, kako je već gore rečeno, već samo modus njenog postojanja koji menja njen logos, to jest svojstvenu težnju prirode kao ostvarenju svog cilja. Gospod je sjedinio ljudsku prirodu sa božanskom u svom liku i samim tim ostvario cilj, to jest logos, čovekovog postojanja, oboživši u sebi ljudsku prirodu. Samim tim Gospod je ispunio to prednaznačenje koje je čovjeku pripadalo od stvaranja sveta i koje on nije ispunio, i postao je novi Adam, začetak oboženja prirode tvari. Rodivši se bestrasno od višnjeg začeća djeve i primivši dobrovoljno sve posljedice grehopada, Gospod je do kraja kao čovjek ostao bestrasan, pokazavši nam način spasenja. Međutim, vrhuncem njegovog domostroja treba nazvati krst i vaskrsenje. Krst, silazak u ad, i vaskrsenje su događaji u nizu kojima je Gospod uništio smrt i izbavio ljudski rod od vlasti greha i đavola. Na krstu se rađa istinski život i istorija večnosti, odatle potiče jedinstvo svih bića koja su živjela ranije, sada i koja tek treba da dođu na svet. Tu je početak uništenja truleži i smrti. Ovde se rađa zalog bezbednosti za sva vremena i vekove i ostvaruje stupanje celokupne tvari u stanje saučestvovanja u božanskim darovima i blagodatima, kako je to zamislio Gospod u početku stvaranja sveta. Kaže starac Josif i nastavlja: vaskrsenje Gospoda našega je u nekom smislu deljenje darova, a koren iz koga su oni izrasli i doneli plod je krst. Iako je žetva izvršena u vaskrsenju, onda su krst i Hristova stradanja doneli zrele plodove letini. Izvršivši spasenje pravednih koji su prebivali u tamnicama ada, Hristos vaskrsava svoje ljudsko telo i s njim se uznosi na nebo, uznoseći svoju ljudsku prirodu k prestolu Božijem. Prema rečima starca Josifa, reči apostola, sjede s desne strane prijestola veličine na visini i toliko bolji postao od anđela, koliko preslavnije ime od njihova dobi. Jevrejima, glava 1, 3 i 4 stihovi odnose se na spasiteljevo očelovečenje. To znači da je Sin Boži svojim domostrojem darovao ljudskoj prirodi novi položaj koji prevazilazi položaj angelske prirode. Domostrojno delo druge ipostasi Svete Trojice, izvršeno u ovaploćenju, nije, kako kaže starac Josif, slučajan i malovažan događaj, zato što ovaploćena reč za nas predstavlja centar života i smisao našeg prebivanja u večnosti. Gospod je došao da pripremi čovečanstvo put ka spasenju. On je to učinio primivši i obnovivši ljudsku prirodu, koje oci nazivaju novom tvorevinom. Gospod je u sebi obožio ljudsku prirodu i osnovao crkvu koja je njegovo telo, darujući svim ljudima mogućnost da se prisajedine k njegovom oboženju. Na taj način svaki čovjek može da uzme učešće u Hristovom životu, sjedinivši se s Hristovim telom, stupanjem u crkvu. Takvo prisajedinjenje, to jest priopštenje, je tajna koja se ne odigrava ljudskim sredstvima, već silom blagodati. To tajanstveno sjedinjenje predstavlja domostrojno delo trećeg lica Svete Trojice, poslanog u svet radi ostvarenja oboženja tvari i produženja sinovljevog dela. Evo kako o tome govori starac Josif. Crkva, preko nastavljajućeg prisustva svog osnivača, Gospoda Isusa Hrista, koji je njena glava, i preko neprekidnog delovanja Svetog Duha u njoj, koji je upravlja i vodi ka krajnjem cilju, predstavlja širenje božanskog ovaploćenja. Nastavljajući Hristovo delo na zemlji, crkva pomaže vernima da ovladaju rezultatima tog dela. Svojim ovaploćenjem Hristos je obnovio ne odvojene ličnosti i ne celu prirodu koja se nalazi u svim ljudskim ličnostima, već svoju pojedinačnu prirodu koja ne uključuje u sebe sve individualne ipostasi koje mogu da joj se prisajedine u telu crkve, čija glava je ipostas Boga reči po svom očelovečenju. Odvojene ljudske ličnosti se prisajedinjuju Hristovom telu u crkvi silom i dejstvom Svetog Duha, zbog toga što ljudska priroda Hrista, posjedujući svu punoću božanstva telesno, Kolosanima glava 2 stih 9, predaje tu punoću i onima koji joj se prisajedinjuju po blagodati, čineći ih pričasnicima božanske prirode. 2. Petrova, glava 1, stih 4. Taj mističan život vernih u telu Hristovom, telu njegove crkve, ostvaruje se kroz svete tajne. Crkva kao telo Hristovo, kaže starac Josif, je realno učešće u oboženju koje se vrši kroz svete tajne. Pošto je čovjek telesan, njemu je potrebno materijalno sredstvo kojim se pokazuje materija i svešteno dejstvo. Preko materijalnosti tajne, on dolazi u dodir sa istinskim postojanjem. Tajna postaje izlaz u susret istinske realnosti, saučešće u istini postojanja. Tajna je uvek događaj Boga opštenja, uvek događaj projave Boga Trojice koju čovjek može da doživi u svoj punoći samo kroz Krista i u Duhu Svetom, to jest u crkvi. Govoreći o tajnama, starac Josif odbacuje njihovo scholastičko nabrajanje do broja 7, pošto svako svešteno dejstvo predstavlja tajnu. Kada se radi o bogočovečanskim odnosima, o prisustvu Svetog Duha u ljudskom životu, nemoguće je govoriti o količini, jer Bog Duha ne daje na mjeru. Evanđelje po Jovanu, glava 3, stih 34. Tajni prema starcu Josifu ima beskrajno mnogo. Međutim, najvažnije tajne u kojima je sadržana sva punoća domostroja spasenja i od kojih zavise sve ostale tajne predstavljaju tajne krštenja i božanske evharistije. Stupanje u crkvu se ostvaruje kroz tajnu krštenja i miropomazanja. Starac Josif u svojim besedama ne odvaja tajnu krštenja od tajne miropomazanja, smatrajući ih dvema aspektima, hristološkim i pneumatološkim, jedne tajne ulaska u crkvu. Krštenjem čovjek umire za greh i rađa se za večnost. Krštenje je, prema rečima svetog Dionisija Areopagita, tajna bogorođenja. To znači da se krštenjem poništava vlast starog čovjeka i čovjek se rađa u Bogu. Drugim rečima, ulazi u život tela Hristovog, sjedinjujući se u prirodnom jedinstvu sa drugim ličnostima potčinjene glavi crkve, Hristu. To je hristološki aspekt tajne. Međutim, prirodno jedinstvo ne poništava ipostasnu, to jest ličnosnu raznolikost svakog pojedinog čovjeka, ne čini ga bezličnim učesnikom zajedničke prirode. Naprotiv, svaka ličnost je prizvana na svecelo prisajedinjenje Bogu koji, kako je o tome pisao apostol, sve ispunjava u svemu. Efescima, glava 1, stih 23. I zato u tajni miropomazanja čovjek dobija znamenje trećeg lica Svete Trojice, pečat dara Duha Svetog. Tajna krštenja, kaže starac Josif, simbolizuje smrt i život, i pogrebenje i vaskrsenje. Smrt je umiranje za greh, a vaskrsenje je učešće u životvornoj blagodati koje se predaje preko pečata dara Duha Svetog. Ta dva aspekta tajne su nerazdvojno povezane, pošto život u telu Hristovom može da se ostvaruje samo u Duhu Svetom, a za dobijanje Svetog Duha je samo kroz Hrista, to jest u njegovoj crkvi. Krštenje prosvetljuje Boži lik u čoveku, oslobađa ga od nasledne truleži i prolaznosti primljenih kroz greh. Čovjek dobija dar Svetog Duha i što je rođeno od Duha, Duh je. Evanđelje po Jovanu, glava 3, stih 6. Tako da kršteni postaje duhovan čovjek. Ali to ne znači da on nekim veštačkim putem, nekako mehanički i prinudno zadobija spasenje. Takvo stanje stvari ne bi moglo da odgovara evanđelskom duhu slobode. Poništilo bi bogolikost ljudske ličnosti i lišilo bi čovjeka opita istine i ljubavi. I zato blagodat koje se daje u krštenju predstavlja samo zalog spasenja evanđelskim zrnom, kome predstoji da izraste. Čovjek treba da se nauči da živi sa blagodaću, da je učini sebi svojstvenom. Drugim rečima, uz delovanje blagodati čovjek treba da izmeni način svog života, usaglasivši ga sa načinom postojanja Svete Trojice, koji se sastoji u ljubavi, pošto je upravo taj smisao stiha Bog je ljubav. Ovdje se ukazuje na to na koji način Bog postoji. On postoji kao ljubav lica Svete Trojice. Promjena načina života je povezana sa brigom o etosu, to jest duhovno-moralnom životu koji se određuje čovjekovom voljom. U tom kontekstu postaju razumljive reči starca Josifa o tome da je volja odlučujuća okolnost koja određuje karakter celog našeg bića. Dakle, posle krštenja, prema svetootačkom učenju, blagodat se nevidljivo useljava u čoveka, ali se ona u njemu nalazi u stanju potencijala. Kada se um kroz podvig nevolje i stradanja oslobodi od svoje potčinjenosti telu i prirodnim načinom usmerava ka traženju Boga, blagodat prelazi u stanje dejstva, postepeno prosvećujući čoveka i privodeći ga u stanje postojanja po prirodi, a zatim i iznad prirode. Takvo usavršavanje direktno zavisi od intenzivnosti duhovnog života i od učešća u drugim tajnama, a najviše u tajni evharistije, to jest pričešća. Starac Josif podvlači da je tajna krštenja nerazdvojno povezana sa tajnom evharistije. Jedna tajna vodi ka drugoj i obe vode čoveka ka savršenstvu, u kojem se ostvaruje prvobitno stanje ljudske prirode po liku svog tvorca. Pričešće usavršava čoveka do stanja sličnosti Bogu. Ako u krštenju Gospod daje zalog spasenja, onda se ostvarenje spasenja izvršava u evharistiji. Krštenjem nas Hristos rađa za novi život, a u evharistiji nas odgaja, kao što majka doji svoje dete. Na taj način tajna pričešća predstavlja centralni događaj u čovekovom životu, a preko čoveka i cele vaseljene. Božanstvena liturgija u vreme kad se vrši tajna evharistije, to je sintetičko uopštenje celog domostroja prema prepodobnom Teodoru Studitu. To je tajanstveni doživljaj domostroja spasenja ostvarenog u ovoplaćenju Boga reči. U njoj se pominju gospodnje rođenje, njegov život među ljudima, stradanja i smrt, vaskrsenje, silazak u ad i vaznesenje, kao i drugi slavni dolazak. Međutim, ta uspomena predstavlja pomoćno sredstvo. Njome se ne iscrpljuje ono što se dešava na liturgiji, jer ovdje nije sličnost samo u nazivu i podobiju, već je to istovetnost dela, pošto su sveti darovi telo i krv Hristova. U liturgijskom svešteno dejstvu čovjek potpuno učestvuje u tajni domostroja, postaje njegov direktni učesnik, Božji saradnik. Domostroje je javljanje trojičnog Boga tvorevini i zbog toga evharistija postaje mesto bogojavljenja. Od početka do kraja božanstvena liturgija pomaže nam da doživimo tajnu prisustva Svete Trojice. Starac Josif povezuje otkrivanje Trojice u evharistiji direktno sa bogovoplaćenjem. Sjedinjenje ljudske prirode sa božanskom u jedinstvenoj ipostasi Boga reči predstavlja uzrok čovekovog oboženja. Danas svaki vernik, sjedinjujući se sa Hristom, postaje hram celog božanstva zbog toga što su lica Svete Trojice nerazdvojna. Kako u telu Hristovom živi svako ispunjenje božanstva, Kolosanima, glava 2, stih 9, tako i u onima koji su postali njegovi satelesnici obitava Sveta Trojica. Ali ako u evharistiji svaki vernik postaje obitalište trojičnog Boga zadobijajući podobije Bogu i postajući njegov lik, onda i sama evharistijska zajednica, to jest crkva, predstavlja Božji lik. Ona u svom životu projavljuje način postojanja Svete Trojice. Ova činjenica pridaje evharistijskom okupljanju sasvim drugu dimenziju. Mesto služenja liturgije postaje skinija Boga sa ljudima. Otkrovenje, glava 21, stih 3. Zajedničko prebivanje tvorevine s tvorcem zbog toga što evharistija okuplja svu tvorevinu, to jest na jednom mestu radi proslavljanja Boga. U liturgijskom prinošenju dolazi do susreta istorijskog postojanja s večnošću, s tim što je posle istorije. Zbog toga, prema rečima starca Josifa, Evharistija ima još i duboki eshatološki značaj, jer je prisajedinjenje Hristovom telu i krvi zalog čovekovog oboženja, budućeg opštenja i njegovog sjedinjenja sa Hristom u njegovom nebeskom carstvu. Oboženje je živa realnost koja počinje u sadašnjem životu i završava se u drugom. Pored krštenja i evharistije postoji veliki broj drugih tajni od kojih svaka od njih ima svoj spasonosni domostrojni značaj. Starac Josif se u ovoj knjizi još detaljno zaustavlja na tajnama sveštenstva i pokajanja. Sveštenstvo je produžetak mesijskog služenja Hrista kao velikog arhijereja. Sveštenici nemaju sveštenstvo sami od sebe. Oni učestvuju u Hristovom arhijerejstvu zbog toga što on posjeduje svu punoću sveštenstva. Sveštenstvo je tajna koja nebo svodi na zemlju i zemlju, to jest bogočovečansku prirodu Adama, koju je stvorio Hristos, uzdiže više nebesa. Sveštenstvo je služenje koje ovaploćava u sebi svu blagodat i vlast Hrista Spasitelja i nastavlja njegovo delo do drugog dolaska. Što se tiče tajne pokajanja, ona je posljedica dara, vezivanja i razrešavanja. Pogledati Evanđelje po Jovanu, glava 20, stihove 22 i 23, koje je Spasitelj predao svojim učenicima, apostolima, a oni svojim naslednicima, episkopima i sveštenicima. Pokajanje vraća čoveka u stanje blagodati. Iz tog razloga se naziva još i drugim krštenjem. Starac Josif primećuje da tajna pokajanja predstavlja osnovu praktičnog dela soteriologije, to jest direktno je povezana sa ličnim duhovnim podvigom svakog čoveka. Pokajanje je na taj način mera koja ustanovljava živo, a ne mehaničko učešće u najvažnijoj i najuzvišenijoj tajni, tajni domostroja našeg spasenja. Gospod Isus Hristos je alfa i omega, početak i kraj. Otkrovenje, glava 1, stih 8. Svega stvorenog, pošto je on sjedinio u svojoj ipostasi dve prirode, božansku i ljudsku, darovavši mogućnost svim ljudima da učestvuju u njegovom božanstvu. Radi toga je osnovao crkvu, čije ustrojenje je počinio jednom cilju, čovekovom oboženju. Taj cilj, međutim, dobija svoj konačni odraz u eklesiologiji. Preko domostrojnog smisla crkvenih tajni, a posebno tajne božanske evharistije, konačno se razjašnjava cilj ljudskog postojanja i uopšte stvaranja sveta. Starac Josif objašnjava taj cilj sledeći učenje istočnih otaca crkve, posredstvom pojma anakefaleosis. To učenje proističe iz reči apostola Pavla iz poslanice Efescima. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, kao što nas izabra kroz njega prije postanja sveta, pokazavši nam tajnu volje svoje, po ugodnosti svojoj koju naprijed pokaza u njemu za uredbu izvršetka vremena da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji u njemu. Poslanica Efescima, glava 1, stihovi 3 i 4 i 9 i 10. Anakefaleosis je rukovođenje bogočoveka Hrista celom ljudskom prirodom, a za njom i celom tvorevinom, i objedinjenje čovečanstva u bogočovečanskom životu jedinstvenom s njim. Bog koji je sve postojeće dobro, kaže sveti Dionisije Areopagit, naziva se lepotom, zato što sve priziva ka sebi i zbog toga što sve u svemu svodi na istovetnost. Evo kako o tome govori starac Josif. U Hristu i kroz Hrista se razjašnjava cilj sveg materijalnog postojanja, uključujući i anđele, pošto se i kroz njih otkriva u Hristu skrivena tajna Boga i njegova mnogoobrazna premudrost. I taj cilj se sastoji u sjedinjenju svega pod Hristovom glavom, što je na nebesima i na zemlji u njemu. Efescima, glava 1, stihovi 3, 4 i 9 i 10. U Hristu se ispunjava zamisao Božjeg promisla u celom svetu, domostroj Božje blagodati o svoj tvorevini usmereno na spasenje, osvećenje i oboženje svih u Bogočoveku. To sjedinjenje celokupne tvari pod Hristovom glavom pripada nastupajućem veku, kada već neće postojati vreme i kada će se desiti obnavljanje cele prirode. Međutim, u sadašnjem veku zaručujemo se tim jedinstvom i prisajedinjujemo mu se u eshatološkoj realnosti božanske evharistije. Sjedinjenje svih u evharistiji ne poništava raznolikost ipostasi. Dajući svakoj punoću svetog duha, ono ostvaruje sveopšte jedinstvo prirode u telu Hristovom. Jedno tijelo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svojega, jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju koji je nad svima i kroz za sve i u svima nama. Poslanica Efescima, glava 4, stihovi od 4 do 6. Preuzeto sa sajta pravoslavje.ru. Prevod s ruskog dr. Radmila Maksimović, za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.